អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភថាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅប្រឈមនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនិងកម្លាំងពលកម្មទៅក្រៅប្រទេសជនរងគ្រោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះច្រើនតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈមេខ្យល់ឬតាមក្រុមហ៊ុននាំពលករគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបង្ហាញថាគេបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកស្រុកកំណើតវិញជិត100ករណីក្នុងឆមាសទី1ដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការសមាគមអាត6មានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2018អង្គការសមាគមអាត6បានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីថៃនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសរុប79នាក់ដែលមាន27ករណីក្នុងនោះស្ត្រី40នាក់និងបុរស39នាក់អ្នកស្រីសុគន្ធាបន្ថែមថាក្នុងចំណោម27ករណីនេះជនល្មើស2នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទោះបីយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាជនល្មើសឬមេខ្យល់មិនខ្លាចរអានឹងច្បាប់ព្រោះតែបញ្ហានិតិភាពជនរងគ្រោះស្ត្រីនិងកុមារ 99% ត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទហើយ 58% ក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់តែ ILO ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសម្ព័ន្ធចាប់ដៃនៅឆមាសទី1ដើមឆ្នាំនេះបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាមាន72ករណីក្នុងចំណោមនោះស្ត្រីរងគ្រោះ60ករណីត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់យកទៅលក់ដើម្បីរៀបការដោយបង្ខំជាមួយបុរសជនជាតិចិនហើយជនរងគ្រោះ6នាក់ត្រូវបានគេលក់ទៅម៉ាឡេស៊ីនិងម្នាក់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស្រន់ឡង់ដាប្រធានគម្រោងក្នុងគម្រោងគាំទ្រការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធចាប់ដៃអះអាងថាការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនករណីដោយសារការសហការគ្នាល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាមួយអាជ្ញាធរចិនក្នុងការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រូវបានគេជួញដូរ
ផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រគេហៅថាគរេការជូនមកអគ្គស្នងការពលិប្រចាំការជួញដូរនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយរាជធានីភ្នំពេញគេបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសគេរុញសំណុំរឿងទៅស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើអាកាសនៃមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវារៀងបានល្អហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមានកម្រិតផ្នែកមួយចំនួនដូចជាការចូលរួមទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់យើងហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការទទួលសំណងដោយសារមេខ្យល់មួយចំនួនគាត់មានលុយច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់លុយធ្វើជាការដោះដូរឬកប់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះអត់ដកទៀតមិនដឹងជាដើម
ក្រៅពីការជួញដូរទៅក្រៅប្រទេសជនរងគ្រោះជាស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវគេជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងផ្លូវភេទនៅក្នុងស្រុកបើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះការបង្ក្រាបជួញដូរមនុស្សមានការថយចុះជាងមុនបន្តិចបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងស្រុកមានចំនួន18ករណីខណៈដែលឆ្នាំមុនមាន16ករណីបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាលោកស្រីបន្ថែមថាការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរផ្លូវភេទបានចំនួន44ករណីខណៈដែលឆ្នាំមុនមាន50ករណីបើគិតរយៈពេលដូចគ្នា
យើងមើលឃើញពីសកម្មនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចយើងក៏ដូចជាអ្នកដែលរងគ្រោះគាត់បានធ្វើការរាយការណ៍ឬមើលកថាផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទាំងហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតនឹងបានតាមពេលវេលាក្នុងឆ្នាំនេះក៏យើងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបករណីជួញដូរឆ្លងដែន
បើតាមលោកស្រន់ឡង់ដាមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធចាប់ដៃមានប្រសាសន៍ថាអង្គការលោកជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីអាយុក្រោម18ឆ្នាំចំនួន4នាក់នៅពេលមានការប៉ុនប៉ងលក់ទៅតាមហាងការ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញតែបើតាមលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស48ករណីបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016មាន27ករណីហើយការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរផ្លូវភេទមានចំនួន111ករណីនៅឆ្នាំ2017ខណៈដែលឆ្នាំ2016មាន65ករណីពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា